เจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์จับตัวกลุ่มคนบ่ดีได้จำนวน5คนที่ลักตัดสายไฟของโครงการรถไฟลาวจีนอยู่จุดบ้านดงโพสีจำนวนหลายครั้งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่า83ล้านปลายกีบดังเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.นครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่20มกราคมนี้ว่า
ตัวนี้สายไฟตัวลาวจีนที่ว่าเชื่อมต่อแปลงที่กับผู้น้อยผู้ยังแหละพวกวัยรุ่นพวกยังนี่แหละ
จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.ระบุว่าการลักตัดสายไฟในครั้งนี้เริ่มแต่วันที่6หาวันที่15มกราคมปี2022ได้มีกลุ่มคนบ่ดีเข้าไปลักตัดสายไฟอยู่สถานีรถไฟลาวจีนจุดบ้านดงโพสีเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์จำนวนหลายครั้งตามการแจ้งการของบริษัทรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟลาวจีนมาฮอดวันที่15มกราคม2022เวลา 23:00 นพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟลาวจีนจุดบ้านดงโพสีสามารถจับตัวคนให้ได้1คนสื่อท่าวังอายุ25ปีเป็นกรรมกรบ้านขันเทิงเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางมาพักเสาอยู่บ้านดงโพสีเมืองหาดทรายฟองโดยผู้เกี่ยวกำลังจะลักเข้าไปตัดสายไฟฟ้าเพื่อเอาทองไปขายหลังจากนั้นพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟลาวจีนได้มอบตัวผู้กระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟลาวจีนปคส.เมืองหาดทรายฟองและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเศรษฐกิจดำเนินการต่อไปซึ่งการสืบสวนสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวผู้ร่วมขบวนการได้ตื่มอีก4คนคือ 1. เท่ามีอายุ38ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านน้ำหลีดเมืองปากหลายแขวงเสียบุรี 2. เท่ามาเลอายุ29ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านปุ่งทางเมืองสำใต้แขวงหัวพัน 3. เท่าสิงอายุ18ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านเมืองวังเมืองแอดแขวงหัวพันและ4เท่าพุทธศักดิ์อายุ31ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านธานาเล้งเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทั้ง4คนแม่นพักเสาอยู่บ้านดงโพสีเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางประเภทอุปกรณ์ตัดสายไฟและเครื่องยามกระแสไฟฟ้าซึ่งผู้กระทำผิดทั้งหมดได้สารภาพว่าได้มาเหตุเวียกเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่ในสถานีรถไฟลาวจีนจุดบ้านดงโพสีต่อมาการก่อสร้างได้สำเร็จแล้วแต่พวกผู้เกี่ยวยังบ่ทันได้เดินทางกลับเมื่อบ้านของตนเถื่อจึงได้พักกันพักเสาอยู่แคมป์ก่อสร้างในเขตใกล้เคียงแล้วพักกันเข้าไปลักตัดสายไฟฟ้าแห่งสูงเพื่อปอกเอาทองพักกันเหตุแบบนี้มาแล้วจำนวน9ครั้งแล้วนำเอาทองนั้นไปขายให้ห้างรับซื้อเล็กเศษเมื่อได้เงินมาแล้วก็เอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพและลิ้นเกียมจนหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์เห็นว่าก็หับผู้ข่าวสารจากทางการลาวมาอย่างต่อเนื่องว่ามีกลุ่มคนลักตัดสายไฟของโครงการรถไฟลาวจีนแต่ส่วนหลายก็จะเป็นกลุ่มคนที่บ่มีเวียกเหตุงานทำหรือติดยาเสพติดและอยากให้ทางการลาวและบริษัททางรถไฟลาวจีนเข้มงวดในการติดตามกฎกาเพิ่มเติมดังสาวลาวผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่20มกราคมนี้ว่า
ก็ตัดแต่ไฟเงินมื้อนี้ก็ลงคลิปอยู่จับพี่เลยครับตัดไฟอันฟ้ามันพวกที่รักหนอยอมพวกที่รักนะใครน้ำมนต์เข้าไปบ่ถึงบ่นั่นบ่คนบ่เห็นเพิ่นมันมีเงินอยู่กินเลยก็ได้รักมีเงินงานทําเฮาสิไปรักให้หยังส่วนหลายก็พวกติดยาแล้ว
ซาลาวอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าได้ยินข่าวมาโดดแล้วเกี่ยวกับการลักตัดสายไฟของโครงการรถไฟลาวจีนแต่ระยะหลังมานี่ก็ค่อนข้างเงียบไปย้อนทางการลาวและบริษัทผู้พัฒนาก็ได้มีการโฆษณาและออกระเบียบมาตรการลงโทษต่างๆซึ่งส่วนหลายก็มีแต่กลุ่มคนวางงานและติดยาเสพติดดังซาลาวผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
ก็ได้ยินมาว่าระยะนี้มันเงียบแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจัดการเด้ขี้ยามันเต็มบ้านเต็มเมืองหั่นอันบักขี้ยากินแล้วก็บ่เฮ็ดบ่หาหยังนอนกลางคืนก็หาลักแต่ตัวเอาไปบำบัดออกมาแล้วก็คือเก่าหั่นล่ะ
ขณะที่ชาวลาวอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าอยากให้ทางการลาวและบริษัทผู้พัฒนาโครงการทางรถไฟลาวจีนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดมีการลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของรถไฟลาวจีนพอหากเกิดอุบัติเหตุอย่างขึ้นหุนแหงมันจะสร้างความเสียหายความวิตกกังวลต่างๆต่อคนลาวและต่างประเทศนำอีกด้วยดังสาวลาวผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่าม
ีแต่ว่าเพิ่มทวีการป้องกันนี่แหละมีการลัดตะเบียนตลอดโดบ่เฮ็ดนี่มันอันตรายเด้บัดมันเกิดอันตรายขึ้นมาโอ้แก้ไขยากเด้อันนี้ต้องมีการสับเปลี่ยนกันลัดตะเบียนแล้วบ่แม่นแต่จีแต่งตั้งแต่คณะเดียวต้องมีการสับเปลี่ยนกัน
เจ้าลาวผู้นี้กล่าวอีกว่าหากทางการลาวแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานและปัญหายาเสพติดในประเทศลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดพรปัญหาสังคมได้เป็นต้นการปุ้นจี้การลักเล็กขโมยน้อยและการฆาตกรรมได้ขณะที่ปัญหาการลักตัดสายไฟของโครงการรถไฟลาวจีนแม้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นปัญหาให้กับทางการลาวและบริษัทผู้พัฒนาโครงการมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ในเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมปี2021ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ชาวบ้านคนหนึ่งอายุ27ปีเสียชีวิตอยู่เขตเส้นทางรถไฟลาวจีนบริเวณบ้านแจ้งสว่างเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ย้อนพยายามลักตัดสายไฟฟ้าของโครงการทางรถไฟลาวจีนแต่โชคร้ายถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นก็ยังมีกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งได้เข้าไปลักตัดสายไฟของโครงการรถไฟลาวจีนจำนวน8จุดอยู่สถานีเมืองไซแขวงอุดมไซแต่บ่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้โดยนับรวมกันแล้วมีเหตุการณ์ลักตัดสายไฟของโครงการรถไฟลาวจีนมาแล้วเป็นจำนวน6ครั้งนับแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการมาจนฮอดปัจจุบันอย่างไรก็ตามอิงตามดำรัสของประธานประเทศลาวเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา156การกระทำที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเหือกำปั่นรถไฟโหลดสนามบินท่ากำปั่นสถานีรถไฟหรือสถานีโหลดบุคคลใดหากมีการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเหือบินกำปั่นรถไฟโหลดสนามบินท่ากำปั่นสถานีรถไฟหรือสถานีโหลดซึ่งได้สร้างความเสียหายหลายจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับไหมแต่5ล้านกีบหา20ล้านกีบในกรณีที่การกระทำความผิดนั้นหากได้สร้างความเสียหายอย่างลงหลายจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่10ปีหา20ปีและถูกปรับไหมแต่15ล้านกีบหา50ล้านกีบหรือจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและจะถูกปรับไหมแต่50ล้านกีบหา150ล้านกีบ